bɛ da ko Mali sɔrɔdasi lafasabaga jalatiba dɔ don. Mɔgɔ min don a dɔnnen don kosɛbɛ paseke a ye Mali jɔyɔrɔ fa kɛlɛkɛyɔrɔ fɛn fɛn na ani tɔgɔ nana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔlɔnfɛ kɛnɛ kɔsɔnnaba in na paseke a ye jamana tun bɔ a kan kosɛbɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la. Donc sɔrɔdasi jalatiba don jalati min bonyalen don a tɔgɔ ka d'a kɔ fɛnɛ.
A tun bɛ farafinna tilebinyanfan ka lakanajɛkulu ɲɛmɔgɔya la n'o ye G5 Sahel ye nka tile fila in na an y'a mɛn k'a fɔ k'a nɔrɔ bila la.
Kɛwale min nana n'a ye fɔlɔfɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw ye G5 Sahel in yɛrɛ dagayɔrɔba min bɛ Sevare u ye dankari kɛ o yɔrɔ in na yiri dɔw tora la sɔrɔdasi dɔw banana la. Donc o kɔfɛ G5 mɔgɔw nana ɲɔgɔn ye kɛ Mauritius n'o ye Mauritanie faaba ye o ye sariya dɔw ta ye o de nana ni jide dako wuli ye. O kɛra juma Sevare Sibiri Masi u ye Barkan yɛrɛ fana attaqué fo Gao dugu yɛrɛ kɔnɔ. Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ banbaganci ninnu tura t'a la quoi mɔgɔ ka kɛkisɛya tɛ mɔgɔ ka kɔnɛ tɛ mɛ u bɛ dankari la waati min ka d'u ye quoi.
DJ Dako a ka wulili a tɛna kɛ lagosiya yɛrɛ ma walima Mali jamana ma.
An ka laɲini tun tɛ nin ye k'a fɔ ko a ka nin waati nin dɔrɔn tɛ ka sin ka taa ka bɔ ye komi laɲini nana n'a a la wulili ye. Donc o tɛ Mali ma kunkɔrɔta ye mais bon n'i y'a jateminɛ fana an tɛ se min bɔ anw bolo jɔyɔrɔ min na n'a ma da k'aw ka a daga yɔrɔ bɛnna anw ka jamana kɔnɔna. An ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ti se ka fɔ k'u bɛ kɔkɔrɔdon kɛ ka se niveau dɔ ma a ka gɛlɛn dɔɔni quoi parce que dagayɔrɔba bɛ anw fɛ yen déjà o ye bonya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'a fɔ ko o ɲɛmɔgɔya ko fɛnɛ na ka fɔ k'an k'an cɛsiri ka o ko sama ka se yɔrɔ dɔ fɛnɛ ma hakili la o y'an ka ɲɛmɔgɔ jigin dɔɔni a kuma na donc o de nana n'a a wulili ye quoi sinon bɛɛ bi se k'a kɔkɔrɔ don parce que fɛn min n y'a f'i ɲɛna ni mɔgɔ murutilen don k'u bɛ dankari u ye Amérique World Trade Center attaqué ka kin kɛ yani kuma tɛ G5 kɔni ma février.
DJ Dako wuli cogo min filɛ nin ye yala a bɛna se ka ye Mali ka lakana o cɛdenw ka kɛnɛbaw kan nin kɔfɛ wa.
A wulila mais a tɛ komi a ma foyi kɛ ka to yen parce que sanni bi G5 Sahel ka force ko aujourd'hui bon n'olu ka kɛlɛkɛ bolo fara ye bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ka fɔ a tun commencera ka baara kɛ baara kɛcogo tun ye parce que u ye opération fɛn fɛn kɛ a opération bɛɛ kɛra ni kunkɔrɔta ye. Donc Dide Dako a bɛ segin ka na baara kɛ Mali ye problème t'a la parce que dɔ de farala ka dɔnniya ka fɛn ma bɔ a la. An tɛ se ka fɔ yɛrɛ ka fɔ baara tiɲɛna a bolo parce que fɛn min y'a sɔrɔ hali ni tun ye mɔgɔ mɔgɔ ka Dide Dako jɔyɔrɔ in na o don o ko fɛnɛ tun bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka bali. Mɔgɔ minnu don ɲagaminen don dugudenw ma jɔn b'a dɔn ka fɔ nin ye tiɲɛnikɛla ye ko nin tɛ tiɲɛnikɛla ye n'a tigi ma a ka kɛwale daminɛ. Donc fɛn min ma kɛwale min kɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ na adamadenya lafasafasɔn min don u bɛ wuli ka fɔ a ye baara sinsinni ma k'u minɛ u ma foyi foyi kɛ. Donc a ka gɛlɛn Mali kan k'a dɔn sisan k'a fɔ an aw mɔgɔ t'a la Dide la anw mɔgɔ b'a la u tɛ G5 Sahel mɔgɔ t'a la bi mɛ anw mɔgɔ b'a la parce que a kɛra cogo o cogo mɔgɔ tɛna se ka Mali lakana ka tɛmɛ Mali sɔrɔdasi kan mɔgɔ tɛna se ka an ka sɔrɔdasiw lataga ɲɛfɛ u tɛ jamana kɔkɔrɔdonba ye ka tɛmɛ an ka opposition kan. O baara taga sira la n'a tigi la Dide jɔra babugu la parce que opposition min don a b'a ka baara dɔn a bɛ jamana fɛ.